3 kamili Afrika Mashariki, 2 kamili Afrika Kati, hapa Washington DC ni 7 kamili mchana. Habari kuu za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Mimi ni Kenneth Bwire. Mwanasiasa wa upinzani nchini Rwanda, Diane Rwigara, amefutiwa mashtaka ya kuchochea ghasia na kugushi stakabadhi za serikali na mahakama kuu. Rwigara mwenye umri wa miaka 37, ambaye ni mkosoaji mkuu wa Rais Paul Kagame, alikamatwa Septemba mwaka jana 2017. Hatua ya kukamatwa kwake ilijiri baada ya kutangaza kugombea urais katika uchaguzi mkuu wa Julai 2027. Alidaiwa kugushi sahihi za wafuasi wake ili kuwezewa kuwania urais dhidi ya Rais Paul Kagame. Wasimamizi wa mashtaka walikuwa wameomba mahakama kumfunga miaka 22 gerezani, lakini mahakama imesema haijampata na hatia baada ya kuzuiliwa gerezani kwa takriban mwaka mmoja. Baada ya kuachiwa huru, Diane amesema kwamba siku zote ameamini kwamba mashtaka dhidi yake yalikuwa yamechochewa kisiasa. Ameachiliwa pamoja na mama yake, ambaye wamekuwa wakizuiliwa naye kwa mashtaka yanayofanana. Wanajeshi 9 wa Somalia wakiwemo jenerali wawili wameuawa katika shambulizi la bomu katika mji wa Dababe, nje kidogo ya mji mkuu wa Mogadishu. Kundi la wanamgambo wa Al-Shabaab wamekiri kutekeleza shambulizi hilo. Shambulizi limeharibu gari dogo la jeshi na maafisa wengine ambao idadi yao haijatajwa kujeruhiwa vibaya. Wanamgambo wa Al-Shabaab wamekuwa wakipigana na serikali ya Somalia inaungwa mkono na jumuiya ya kimataifa, wakitaka kuanzisha sheria za Kiislamu tangu mwaka 1990. Mazungumzo kati ya serikali na waasi ambao wamekuwa katika mapigano mabaya takriban miaka 4 nchini Yemen yameanza leo Alhamisi nchini Sweden. Mjumbe maalum wa Umoja wa Mataifa Martin Griffiths ametaja mazungumzo hayo kuwa fursa muhimu ya kuruhusu amani kurejea Yemen. Hakuna makubaliano yanatarajiwa kufikiwa katika mazungumzo hayo ya kwanza kati ya wawakilishi wa serikali ya Yemen inayoungwa mkono na Saudi Arabia na waasi wa Houthi wanaohusishwa na Iran. Mazungumzo yaliyochukua zaidi ya siku 100 mnamo mwaka 2016 yalikosa kumaliza vita ambavyo hadi sasa vimeua zaidi ya watu 10,000 na kusababisha uhaba mkubwa wa chakula kwa zaidi ya watu milioni 14. Wachambuzi na maafisa wa Umoja wa Mataifa wanasema kwamba mazungumzo ya leo yanalenga kujenga imani kati ya wahusika ambao wamekuwa katika vita tangu mwaka 2015. Wawakilishi wa serikali wanasema kambi ya Rais Abderrabo Mansour inataka kupewa ramani inayoonyesha mahali waasi wa Houthi wametega mabomu ya ardhini. Taarifa zinasema kwamba pande zote husika katika mazungumzo hayo zinataka usitishwaji wa vita na kuruhusu msaada wa kibinadamu kuwafikia raia. Wakilishi wa nchi wanachama wa OPEC na nchi nyingine zinazochimba mafuta wanakutana Vienna kujadili hatua ya kupunguza uzalishaji ili kuongeza bei ya mafuta, huku rais wa Marekani Donald Trump akiwahimiza kuendeleza uzalishaji mafuta ilivyo kawaida. Mawaziri wa mafuta kutoka nchi 20 zinazozalisha mafuta wako Australia kwa maandalizi ya mkutano wa siku 2 katika makao makuu ya nchi zinazozalisha mafuta. Washiriki katika mkutano huo wamekataa kuzungumzia mkutano wao wa siri katika baadhi ya hoteli maalum zilizotengwa, hata baada ya Rais Trump kwa kutumia ukurasa wake wa Twitter kutuma ujumbe akitaka nchi hizo kuendelea kuzalisha mafuta ili kuhakikisha kwamba bei yake inasalia kuwa nafuu. Trump ameandika kwamba ana matumaini kuwa nchi hizo zitaendelea kuzalisha mafuta jinsi ilivyo sasa ili kuzuia dunia kukabiliana na ongezeko la bei ya mafuta. Ripoti mpya ya wanasayansi wa kimataifa iliyotolewa hii leo inaeleza kwamba kiwango cha uzalishaji wa gesi carbon dioxide kinatarajiwa kuongezeka kwa 3% mwaka huu kutokana na ongezeko la mafuta ghafi. Utafiti huo unaeleza kwamba kiwango hicho kinaondoa matumaini kwamba mataifa yanaweza kufikia malengo yaliyowekwa na makubaliano ya Paris. Ripoti hiyo imetolewa wakati wajumbe kutoka mataifa 190 wanakutana mjini Katowice nchini Poland kwa mkutano wa Umoja wa Mataifa wa COP 24 unaolenga kutafuta njia ya utekelezaji wa makubaliano hayo ya Paris. Nakomea hapo kwa sasa na kuacha na Mary Mugawe katika kipindi cha Kwa Undani. Hii ni Sauti ya Amerika.
Karibu katika kipindi cha Kwa Undani kutoka hapa Sauti ya Amerika, Washington DC, ambapo lengo ni kukuchambulia mambo kwa undani zaidi. Na leo hapa studio ni mimi Mary Ngawe nikiwa nashirikiana na mwenzangu Sande Shomari. Naam msikilizaji, basi katika sehemu ya kwanza ya Kwa Undani hivi leo tunazungumzia kuhusu hali ya uchumi na maendeleo ya Zimbabwe. Taarifa zinasema kuwa hali ya maisha nchini Zimbabwe imezidi kudidimia huku uchumi wake ukiendelea kusuasua. Na wachambuzi wa mambo wanaeleza kama hatua za haraka hazitochukuliwa, basi Zimbabwe itaweza kutumbukia katika mgogoro mkubwa wa kiuchumi na maendeleo katika siku za usoni. Zimbabwe chini ya utawala wa Rais Emmerson Mnangagwa, ambaye alikuwa miongoni mwa wapigania uhuru waliokita kambi huko Kaole kwenye mji wa Bagamoyo nchini Tanzania mwaka 1973 sambamba na wanaharakati wengine waliosaka uhuru wa nchi zao, leo Mnangagwa amejikuta katika hali ngumu ya kukomboa taifa lake na watu wake. Zimbabwe ilipata uhuru wake katika miaka 1980 chini ya mkoloni Mwingereza, ikijulikana zaidi kama mzalishaji mkubwa wa chakula katika bara la Afrika, maarufu kwa neno la Kiingereza breadmaker, wakati huo ikiongozwa na rais wa zamani Robert Mugabe hadi Julai mwaka huu wa 2018 wakati uchaguzi wa kidemokrasia ulipofanyika tena. Uchumi wake uko katika hali tete kwa sasa. Wachambuzi kama Nelson Banya wamejitokeza hadharani wakisema kuwa ili Zimbabwe inusurike katika hali ya kufungwa kwa biashara zake, ukosefu wa chakula, ongezeko la bei ya mafuta, kushuka kwa huduma za afya na mengineyo, ni lazima basi Zimbabwe iweze kukombolewa na msaada kutoka mataifa ya nje. Wakati Mnangagwa anashika madaraka mwaka huu, alionyesha kipaumbele kikubwa sana katika kuinua hali ya uchumi wa Zimbabwe. Katika laini ya simu leo tuko na Profesa Chacha Nyegoti Chacha kutoka Kenya kuchambua kwa kina kuhusu hali ya kiuchumi na mwelekeo wa baadaye wa Zimbabwe. Karibu sana Profesa Chacha katika kipindi hiki cha Kwa Undani hivi leo.
Asante.
Profesa, Zimbabwe inaelezwa kutabika kiuchumi kwa sasa, ingawa rais aliahidi kuchukua hatua za haraka kupambana na hali hiyo mara tu baada ya kuingia madarakani mwaka huu. Je, ni wakati sasa wa Zimbabwe kupatiwa msaada kutoka mataifa ya nje?
Nafikiri ni lazima Zimbabwe ipatiwe msaada kutoka mataifa ya nje, lakini kabla ya mataifa ya nje ya mbali kuja kusaidia Zimbabwe, labda Zimbabwe kwanza inahitaji kuweka mikakati katika nchi yake yenyewe ambayo itawezesha uzalishaji wa mali na wakulima kurudi katika mashamba na kuzalisha mazao. Lakini zaidi pia lazima tuzingatie, tujiulize maswali. Je, umoja wa nchi za Afrika una mawazo gani kuhusu Zimbabwe na nchi ambazo wakati mwingine chumi zao zinadidimia kwenda chini? Na ushirikiano wa nchi za kusini mwa Afrika zinafikiria nini kuhusu nchi ya Zimbabwe ambayo ilikuwa ni nchi yenye maendeleo mazuri ya kiuchumi na matumaini makubwa wakati ambapo ilipata uhuru? Ni masuala magumu, lakini ni masuala ambayo yanahitaji kujadiliwa sasa, kwa sababu kwa namna moja au nyingine ni kama tunajidhalilisha kama Waafrika, kwa sababu hatuwezi kuongoza nchi ambayo ni nchi ya watu maskini.
Mikakati hiyo ni ipi basi, Profesa, kutoka ndani ya Zimbabwe yenyewe? Kwanza
ni lazima kuwe na utawala bora. Viongozi wa Afrika wana matatizo mengi sana, kwa sababu wakati ambapo hawajashika usukani huwa wanaonekana kama wana mtazamo na mielekeo mizuri ambayo ingeweza kuleta manufaa. Lakini baada ya kushika hatamu za uongozi, viongozi wengi wanajikuta katika kizungumkuti kigumu ambacho kinawafanya waanze tu kutaratamba hapo hapo na bila kuwa na maelekeo au mielekeo ambayo inaweza kunufaisha nchi zao. Na hasa zaidi nafikiri ni kwa sababu maslahi ya kibinafsi yanatawala maslahi ya kijamii, na hili ndio tatizo kubwa katika bara la Afrika, na nchi ya Zimbabwe ni mojawapo ya mahala ambapo hasa baada ya kupata uhuru kutoka kwa wakoloni wale mabeberu, tulikuwa tunamtazamia Mugabe aliongoza vizuri, lakini hakuongoza vizuri. Baadaye ameleta matatizo ambayo mpaka sasa yanaandama hiyo nchi.
Kwa nini Zimbabwe imefika katika mgogoro huu wa kiuchumi? Mtu anayejiunga hivi sasa anaweza kujiuliza, Zimbabwe ndio ilikuwa nchi ambayo kwa kweli ilijulikana pia kama mzalishaji mkubwa wa chakula na mengineyo, ilikuwa inatoa hata misaada kwa nchi nyingine za Afrika. Imefikaje hapa mpaka sasa hata wachambuzi wa mambo wanabashiri kwamba inabidi ikombolewe?
Nafikiri swala la kwanza linakuwa ni mpangilio ambayo mnaweka katika sera za namna mtaendesha chumi zenu. Katika nchi ya Zimbabwe kabla ya uhuru, wakulima wengi wenye mashamba makubwa walikuwa ni walowezi wazungu, wale ambao walikuwa wamevamia hayo mashamba na kutawala Waafrika kwa mabavu na kuwa na mashamba makubwa ambayo yalikuwa yanazalisha mazao mbalimbali pamoja na nafaka kama mahindi. Lakini baadaye wakati utawala uliposhikwa na Mwafrika Robert Mugabe, polepole alianzisha sera ambayo iliwaondoa wazungu kutoka kwa hatamu za kuzalisha kabla hawajatayarisha Waafrika ambao wangeshika yale mashamba. Kwa hivyo Waafrika wengi waliopewa yale mashamba ya wakoloni waliokuwa wameyaendeleza hawakuyaendeleza mashamba yale kama ilivyokuwa inatakikana, na badala yake nafikiri walishika tu vieti na stakabadhi za kumiliki ardhi, hati miliki za kumiliki ardhi, na wakawa wanajivuna kwamba wana mashamba makubwa, lakini ni mashamba ambayo yalikuwa hazalishi tena mazao yale ambayo wazungu au wafalme wa kizungu walikuwa wanazalisha. So hilo lilikuwa kwa sababu moja, kwamba kama wangepangilia vizuri, wakulima hao waliokuwa wanapewa mashamba ya wazungu wangekuwa wamefundishwa namna ya kuendeleza yale mashamba ili uzalishaji uwe katika hatua kama ile ambayo ulikuwa nayo wakati wa ukoloni. Lakini hilo halikutendeka, na nafikiri kilimo kikadidimia, na kwa sababu kilimo kikadidimia na nchi ya Zimbabwe ilikuwa inategemea sana kilimo, ikawa sasa uchumi wa Zimbabwe umeanza kusambaratika, na katika kusambaratika huku maisha yakawa magumu, miundombinu ikawa migumu. Na ikumbukwe kwamba katika kujipiga kifua, Mugabe kama rais alifanya uadui na mataifa ambayo yangeweza kusaidia Zimbabwe, na yale mataifa yalipokuwa yameondoa usaidizi wake kutoka katika nchi ya Zimbabwe, basi uchumi wa Zimbabwe ukazidi kudidimia, na nguvu za fedha za Zimbabwe zikawa hazina tena ule ukwasi ambao ulikuwa upo wakati wa ukoloni.
Na hali kwa kweli inaelezwa kuwa hali ni mbaya, wala si siri tena. Watu wameanza kuhama makazi yao, wanatorokea nchi jirani, wanatafuta unafuu wa maisha. Ukosefu wa chakula umegusiwa kwa kiasi kikubwa. Sasa swali hapa ni kwamba Mnangagwa na sera zake alizoingia nazo kusema kwamba ataweza kuibadilisha Zimbabwe na kuwa Zimbabwe yenye matumaini. Je, kwa mtazamo wako unaona kwamba sera hizo nazo zinatakiwa zifanywe marekebisho, ama Zimbabwe mwelekeo wake wa baadaye sasa ukoje?
Nafikiri swala la kwanza la Mnangagwa la kuzingatia ni kujaribu kuhakikishia watu wa Zimbabwe kwamba utawala wake ni utawala halali, na katika kuwa halali ajaribu kurudi katika kuzingatia mipango ya uchumi ambayo inaendeshwa na sera za kitaaluma, sera ambazo zitaweza kusema katika upande wa kilimo kwa mfano ni makosa gani ambayo yamefanyika wakati wa utawala wa Mugabe na yanayokuwa yamechangia katika kudidimia kwa uchumi wa Zimbabwe. Na baada ya kujua makosa hayo, lazima sera sasa ziundwe ambazo zitayasahihisha makosa hayo na kuweka kwa mfano kilimo kipewe kipaumbele ili wakulima wasaidiwe kuzalisha mazao ya mashambani. Lakini kujitambua tu kwamba wewe ni kiongozi na kuendelea kupata mshahara, baadaye fedha zinaisha, na baadaye kwa sababu uchumi hauendelei. Maana uchumi unaendelezwa wakati raia wanashibe, wakati raia wanaweza kujishughulisha na shughuli zao za kiuchumi za kila siku. Wale ambao wanatakikana kwenda mashambani waende mashambani, na kufufua viwanda vidogo vidogo na vile viwanda vikubwa ambavyo vyote pia katika nchi ya Zimbabwe vimedidimia, na kwa sasa hivi uzalishaji ni wa hali ya duni sana. Na kwa sababu hiyo tutaendelea kuzingatia wa Zimbabwe wakihamia katika nchi jirani na wengine wakitafuta ufadhili na usaidizi kutoka kwa nchi nyingine ambazo zamani kwa mfano Mugabe alikuwa anazitukana Uingereza na Marekani na kwingineko.
Na kwa upande wa makampuni sasa ya kibiashara kutoka nje nayo pia yamehama. Kwa mfano kuna Zimbabwe yenyewe kutumia chakula chake pale uzalishaji wa chakula ilikuwa inatengeneza viwanda ambavyo inatengeneza vyakula, nchi kama Afrika Kusini ilikuwa inakwenda kule kununua vyakula. Sasa hivi hakuna tena vitu hivyo. Je, hao wawekezaji wanaweza kupata ushawishi kwa jinsi Zimbabwe ilivyo sasa hivi kurejea kushiriki pamoja na Mnangagwa katika kujenga tena Zimbabwe ama kuwekeza Zimbabwe au ndio basi tena?
Ili wawekezaji waweze kukubali kurudi Zimbabwe na kuendelea, kwa sababu Zimbabwe ni ukweli kwamba ilikuwa na miundombinu mingine ambayo ilikuwa ni mizuri zaidi wakati ule wa ukoloni, na baada ya kupata uhuru miaka ya 80 uchumi wa Zimbabwe ulikuwa ni uchumi ambao ulikuwa umenawiri. Lakini ili hao watu wenye viwanda washawishike kuendelea kurudi au kubadilisha misimamo yao na kurudi Zimbabwe ili waweze kuweka viwanda vyao pale vya kuzalisha mali, ni lazima kwanza kuwe na amani katika nchi ya Zimbabwe, na zaidi ni lazima kuwe na sera ambazo zinawakaribisha, ambazo zina urafiki, ambazo ni sera ambazo hazitaonyesha kwamba labda wao bado ni maadui, kwa sababu serikali ya Mugabe ilianza kuwaona wawekezaji kama hao kama maadui wa jamii. Na wakati mwekezaji wanaonekana kama maadui wa jamii, inakuwa ni kwamba hata wale wafanyakazi ambao wanaweza kufanya kazi katika viwanda wanakuwa hawafanyi kazi kwa moyo mkunjufu na moyo ambao unawezesha kiwanda kiendelee kuzalisha. Kwa hivyo inakuwa ni kama wengine wamefanya mgomo baridi. Na inapotokea hali kama hii ambapo sasa hakuna chakula, watu wameanza kuhamia nchi za ujirani, na hata wafanyakazi watakao kuwa wanahitajika kufanya kazi katika hivyo viwanda vitakavyokuwa vimerudi ni kama hawapo, mpaka tena tuanze kuwahamasisha na kuwatengeneza upya. Na ili tuwatengeneze upya au tuwatayarishe upya, ni lazima kwanza sehemu na sera mbalimbali ziweze kukiliwa kipaumbele, kwa mfano elimu na taaluma katika ngazi mbalimbali za kiteknolojia. Na haya yote ni mambo ambayo Mnangagwa ana uwezo wa kuyafanya, lakini hawezi kuyafanya kwa kuendelea kufikiria kwamba yeye ni mtawala na anatawala nchi, kwa sababu nchi ni lazima kubali kwamba hii ni nchi ambayo ilikuwa imetifuliwa, ni nchi ambayo ilikuwa imechafuliwa kiuchumi na kimaendeleo, na kwa hivyo lazima tuwe na mikakati mipya, mikakati ambayo lazima itumie wataalamu mbalimbali kutoka bara la Afrika na hata kutoka nchi nyingine za nje.
Ni kushukuru sana Profesa Chacha Nyaigoti Chacha kutoka Kenya kwa sasa. Ama kwa hakika ni uchambuzi ya kinifu kabisa huo kuhusu uchumi na maendeleo katika nchi ya Zimbabwe. Lakini vile vile kwa upande wa huduma za afya, leo mgomo wa madaktari umefikia siku yake ya tatu, huku serikali ikiwa imegoma kabisa kukubaliana na madai ya kutoa malipo kwa njia ya fedha za kigeni. Mgomo huo ulianza Jumatatu wiki hii na umelazimisha serikali kutotumia fedha za Zimbabwe, kwa sababu wale wanaogoma, madaktari na wauguzi, wanaona kwamba fedha hiyo imeshuka thamani kabisa na haina manufaa kwao. Waziri wa afya wa Zimbabwe Obadia Moyo amejibu kwa kusema kuwa
we don't want to lie to each other or waste each other's time. We all know that there is no foreign currency to even buy the medicines which they use in the hospitals.
Anasema hatutaki kudanganyana hapa au kupotezeana muda. Wote tunajua kwamba hakuna fedha za kigeni hata za kununulia madawa yanayotumika hospitalini. Ndio tutakuwa na fedha za kulipa watu binafsi. Mwandishi wa Sauti ya Amerika Columbus Mavunga ameripoti kushuhudia wagonjwa wakirejeshwa kutoka kwenye hospitali kadhaa kufuatia mgomo huo wa madaktari. Na kwa miaka mingi sekta ya afya ya Zimbabwe imekuwa na mgogoro, na kwa hakika inategemea zaidi msaada wa mataifa ya nje kama vile mashirika ya USAID na la Marekani na Umoja wa Ulaya vile vile. Upande wa upinzani wa Movement for Democratic Change umeomba serikali kufanya makubaliano na madaktari ili kunusuru sekta hiyo ya afya. Sande, kuna swala la mgao wa fidia kwa wazungu waliopokonywa ardhi kufuatia sera mabadiliko ya ardhi ya mwaka 2000. Kama utakumbuka kwamba Profesa Chacha pia amegusia kidogo kuhusu swala hilo la masuala ya mashamba na ardhi na kilimo huko nchini Zimbabwe. Kuna takriban dola milioni 57 zinatakiwa kutolewa kwa hao na baada ya ardhi yao kupokonywa na kupewa wazawa. Habari hizi sijui katika chimbua yako kwa undani umepata nini?
Naam, Mary, ni kwamba kuhusu swala hili, serikali hiyo ya Zimbabwe sasa inapanga kuwalipa fidia wakulima hawa wazungu ambao ardhi yao ilichukuliwa na serikali hiyo katika miaka ya 2000 kama unakumbuka. Lakini wakulima hao sasa wanasema kiasi hicho kilichokitaja kilichotolewa ambacho wanasema ni dola milioni 53. Wanasema kiasi hicho hakitoshi na kwamba lazima ardhi hiyo irudishwe kwao. Sasa basi, kwa mujibu wa mwandishi wetu kule Zimbabwe, Columbus Mavunga, anasema kwamba takumbukwa mwaka 2008, serikali ya Zimbabwe ilitaifisha kwa mmoja wa wahanga wa ardhi ya familia Ben Frith, ardhi kule kusini mwa Zimbabwe. Sasa, ugawaji huo mpya wa ardhi kutoka kwa Zimbabwe upe, kurudi kwa weusi, imekuwa kama sehemu ya kutaka kurudisha ule ukiukaji wa haki wa wakati wa ukoloni. Lakini, urejeshaji huo, wanasema lazima ufanyike, lakini kukosekana kwa fidia kumesababisha hivyo vikwazo sasa, kwa sababu wale wamechukuliwa ardhi hawajarudishiwa, kwa hivyo imepelekea vikwazo kwa nchi za magharibi kuelekea Zimbabwe. Sasa pamoja na waendeshaji wa duni wa mashamba, nao wale wa Afrika weusi waliochukua wale mashamba wamefanya kazi duni ya uendeshaji, matokeo yake sasa imepelekea pia kuanguka kwa uchumi wa Zimbabwe. Lakini kuna huu mmoja wa wakulima wa biashara wa Zimbabwe, huo unasema kwamba wamepokea kwa furaha sana hizi habari za kuwalipa fidia wakulima ambao wanatarajiwa kuwa takriban 4,000 hivi, na wengi wao ni weupe, mmoja wapo kama huyu Frisi ambaye tumemzungumza. Lakini bado wanasema kiasi hicho pia ni kidogo sana.
Lakini kinatolewa lini?
Hilo ndio swali jingine kubwa. Bado vyombo vya habari vinasema wa serikali wanafanyia tathmini ya kwao na uchambuzi binafsi kwamba wakati gani na kiasi gani watatangazwa watakapokuwa tayari kuzitoa. Habari hizo zitolewa na waziri wa fedha na maendeleo ya uchumi wa Zimbabwe anaitwa Mthuli Ncube. Yeye anasema kwamba majadiliano bado kwa upande wa serikali yanaendelea. Hebu tumsikize huyu waziri alichogusia akizungumza.
It's very sad to see it in the shape that it's in now, but you know the thing about this, they've taken away the main structure.
Anasema tumepata namba kutoka kwa wakulima, jumla ya kiasi wanachotaka kulipwa. Lakini sisi kama serikali tu katika hatua ya kukamilisha uchanganuzi wetu wenyewe usiofungamana na upande wote juu ya maboresho kwenye ardhi. Lakini anasema tupo karibu sana kukamilisha. Kuna mwingine ambaye ni mfugaji anaitwa Peter Knife. Yeye alipewa ardhi ya serikali, lakini anasema anaridhia kabisa kuona ardhi hiyo inarejeshwa kwa hao weupe, alipojua akisema kwamba hao wakulima wanateseka. Kwa hiyo hata kama wasipolipwa fedha, lakini ardhi yao warudishiwe, kwa sababu kama sisi wengine tumeshaishia kufanya kazi maporini. Yani yeye anajikuta anafanya kazi maporini kwa sababu ardhi ile watu wanashindwa kuitumia vizuri. Kwa hiyo kwa ardhi kabisa irudishwe kwa wengine.
Basi bila shaka Sande, tuko vizuri kabisa kwa upande wa Zimbabwe. Hebu tutupie jicho kidogo huko DRC katika sehemu yetu ya pili. Basi msikilizaji, ni sehemu ya pili ya kwa undani hivi leo, na tunatupia jicho kwa ufupi tu kidogo kuhusu taarifa za uchaguzi, kampeni za uchaguzi zinazoendelea DRC kuelekea Disemba 23. Sande, uchaguzi ndio
huo unakaribia.
Tunaye Sale Mwana Milongo katika line ya simu, labda tupate tu atupe mtazamo kwa ujumla, hali ikoje huko. Sale, karibu.
Asante sana Mary. Ni kwamba kampeni sasa inaingia kwenye wiki yake ya tatu na imepamba moto, ambako viongozi wa upinzani na vilevile teule wa chama tawala kwa ajili ya uchaguzi huo wamekuwa kwenye majimbo kuweza hivi kuwavutia wapigaji kura ili kuweza kupigia kura kwenye uchaguzi ujao.
Na kwa upande wa huko Kinshasa tulisikia kwamba taarifa zinasema kwamba kampeni zilikuwa finyu finyu kidogo, hasa wiki iliyopita na wiki hii hapo mwanzoni. Sijui hali imekuwaje sasa.
Kwa kweli hapa katikati ya mji hali imekuwa bado ni hiyo hiyo, kuona kwamba wananchi wengi wamekuwa wameshughulikia kumalizika kwa mwaka, na kwa hiyo hawajihusishi sana na mambo ya uchaguzi, japokuwa wanafuatilia kwa karibu. Na wengine ni swala la pesa. Umejua kampeni hii imeanza kwa baridi, watu wengi wamelia kwamba hawana pesa, na vile vile wengi tunaweza tukasema hawakuwa wanaamini kwamba uchaguzi utafanyika Desemba 23. Kwa hiyo imekuwa kama vile ni kushtukizwa na tume huru ya uchaguzi, na hivi sasa ndio wamekubali kwamba kwa kweli uchaguzi utakuwepo. Kwa hiyo kampeni haijakuwa ya msisimuko zaidi mjini kati ya.
Kwa upande wa maeneo mengine huko DRC tulisikia kwamba magari makubwa ya kubeba vifaa wiki hii tayari yameonekana yakipelekwa huko, tayari kuanza mkakati wa kufanya maandalizi ya kubeba vifaa vya kupigia kura. Sijui kwa upande wa Kinshasa Sale na kwenye pakoje.
Umejua Mary kwamba Kinshasa ni mji ambao umekuwa na wakazi milioni 12 na wapiga kura ni zaidi ya milioni 4 hivi. Na hapa hakuna tatizo la miundombinu, yaani utawanywaji wa vifaa hivyo kama vile mashine ya kupigia kura na vifaa vingine vingine vya uchaguzi hauwezi ukachukua siku nyingi. Yaani mnamo masaa 48 vifaa vyote hapa mjini vinaweza kutawanya, japokuwa mji ni mkubwa, lakini changamoto ni kwenye majimbo ambayo kwa kweli hayasikiki. Kumekuwa na miji ambayo kwa kuweza kutembea kilomita 20 ama 30 kwa gari itaomba siku 5 siku 6 ili gari iweze kufika kwenye maeneo hayo kutokana na ubovu wa barabara na miundombinu.
Kwa upande wa upinzani tulisikia kwamba Sande kwamba kama mgombea huyu Fayulu alisema kamwe, na hata leo amerejea tena kuambia wafuasi wake matumizi ya kompyuta hapana. Tunaye mwakilishi wa upande wa serikali Bwana Jonas, karibu katika line ya simu, tuambie kwa upande wenu maandalizi yakoje na je kompyuta mtatumia?
Ndio, natumia kompyuta, lakini wale ambayo wana mpaka sasa wameendelea kusema kama hawatatumia, inaonekana ni wao peke huku, sio pande ya serikali ndio wanapenda kutumia kompyuta, ni watu, ni population yote ndio imekubali hiyo, lakini kuna watu fulani fulani tu wachache kwa Kongo ndio wanaona kama hawezi wakatumia kompyuta, japokuwa wao tangu zamani hawakujitayarisha kwa election, na kufuatana na hiyo wanatia mambo ya kompyuta mbele.
Tunaomba
kuonesha kama wanaonesha kama kompyuta ndiyo problem, lakini problem ya kwao ni kuonesha kama wao hawakujitayarisha kwa uchaguzi.
Sawa, naomba tumkaribishe, muda umekwisha, tumkaribishe kiongozi amshauri wa Pepe Deco akiwa hapa Iowa Marekani, Mamona Thomas. Hebu tueleze kwa upande wako, umesikia msemaji wa Sekai alivyozungumza kuhusu swala hili, pengine upande wa diaspora nyinyi mmejiandaa vipi kwa uchaguzi huu kwa upande wa Pepe Deco? Labda uzungumzie hilo mara moja kwa muda mfupi uliopo.
Na mtangao mkubwa kufikia mtu wa serikali kuzungumza neno kama hilo kwamba wananchi wa Kongo baadhi wamekubali kutumia chombo cha kompyuta katika uchaguzi. Hilo ni tamko ambalo nimeliita shetani anaongea, maana wakongomani walio wengi wamepinga matumizi ya kompyuta katika mchakato mzima wa uchaguzi, na hilo ni kinyume cha katiba ya nchi na pia sheria ya uchaguzi. Wao wamependa kulazimisha kwa mbinu zao za kutaka kuiba kura ili wajipatie muhula mwingine tena.
Labda turekebishe hapo kidogo tu kwamba sio mtazamo wa Kongo wote, lakini tutawapa nafasi tena wakati mwingine. Naona muda wetu unatutupa mkono, na leo hapa studio nilikuwa na mwenzangu Sande Shomari. Nawashukuru washiriki wote mlioshiriki leo katika kipindi hiki cha Kwa Undani. Naitwa Meri Mgawe, tuonane tena wakati mwingine.